Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Magandang hapon mga classmates. Ngayon po ay Huwebes, ika-27 ng Pebrero, araw ng Huwebes. At dahil Huwebes, ang daming Huwebes. Ayan, kayo po ay nakikinig sa programang
Go Teacher Go!
Ito po ang programang sadyang inihanda ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ibubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Ito po si classmate Malu.
At ito po si classmate Renz.
Ayan, ngayong hapon, special ang ating episode.
Mm-hmm.
Pero bago tayo magpatuloy, classmate Renz, di ba may nagkaganapan ngayon dito sa UP?
Yun, opo. Ngayon nga po ay pinaparangalan ang mga retirado.
Mm-hmm. At kasama doon ay ang ating mga kasamahan na nag-retire last year, no?
Yes po.
Kaya batiin natin sila, ayun Dr. Po. Marlene Ferrido.
Mm-hmm. Si Dr. Lee Jan, dyan din po. Dyan
si Wilna. Opo, yan. Hello. Abangan natin sila mami, hindi natin napanood. Eh, no?
Mm-hmm. Yan, so congratulations po at sana po ay ine-enjoy nila ang kanilang retirement.
Mukha naman. Ano? Okay, ngayong hapon ay makakasama natin ang dalawa sa mga bumubuo ng physics work group.
Mm-hmm. Pakilala na po natin sila, no? Una ko pong papakilala, syempre, ladies first po tayo.
Mm-hmm.
Siya po ay isang miyembro nga po ng physics work group sa UP NISMED. Siya po si Miss Deborah Ann Lumantas.
Hello, magandang hapon po sa lahat ng nakikinig at sa makakakinig ng videong to, at makapanood ng videong to in the future.
Sige, kaway ka nga, Teacher Debbie.
Hi.
Syempre, naka-live stream tayo ngayon.
At sa gusto pong manood dito sa episode ng Go Teacher, maaari niyo po kaming mapanood sa Facebook page ng DZUP 1602. Yan.
Yun. Doon po tayo.
Okay, so
tune in!
At nakikita na po nila ang isa pang kasama ni Teacher Debbie. Siya po ay kasamahan ni Teacher Debbie sa physics work group, si Teacher Ramon L. Sanchez. Teacher Ramon!
Hello po, magandang hapon po sa ating mga kaguruan at sana po ngayong hapon ay matulungan ko yung mabigyan ng panibagong pananaw sa paano ituturo ang physics, ang force at motion at in general ang science po.
Yan.
Siyempre, mga physicist, physics educators.
Yan.
Si Teacher Ramon ay muling nagbabalik.
Yan, nakasama po natin siya. Last season pati po yan si Teacher
pati
Debbie.
Pati si Teacher Debbie. Mm-mm. Okay.
At nabanggit po ni Teacher Ramon na force and motion nga yung topic na pag-uusapan natin ngayon. Ang title po kasi ng episode natin, Uncovering Students' Initial Conceptions in Force and Motion.
Yes. Okay. Initial conceptions daw.
Yun. Ayun. Eh, naalala ko po, last episode po, pinag-usapan namin ni Teacher Rolly ay tungkol din sa misconceptions. Mm-hmm. At nung last time po na nakasama natin si Teacher Debbie at saka si Teacher Ramon, ang pinag-usapan naman din natin doon ay misconceptions. Ngayon po ay ito bang nabanggit nila na initial conceptions ay may kaibahan sa misconceptions o pareho lang sila?
So balik muna tayo doon sa napag-usapan natin, 'di ba nga nung last October napag-usapan natin yung mga misconceptions.
Yes, Teacher Debbie.
Part 2 'yon ng misconceptions and force and motion. So pag sinabi nating misconception, ito yung mga pagkakaintindi or understandings ng mga bata, ng estudyante na hindi naaayon. It's either this is inconsistent or it contradicts scientific facts. So ano yung accepted knowledge in the scientific community.
So hindi siya align doon.
Oh, hindi
so,
siya aligned. Miss. Kaya nga miss, 'di ba?
I remembered na ang tawag nga natin doon ay alternative concepts.
Alternative conceptions.
Kaya
yun yung natatandaan ko na palaging sinasabi ni yung kasama natin ng sila Teacher
Cheryl. Teacher May, yan po.
Yes,
so
opo.
Ang misconceptions at ang alternative conceptions ay pareho lamang.
Yes, pareho lang sila.
Okay.
yung initial conceptions
initial
naman,
conceptions.
Iba to doon. Okay, so i-describe po natin siya. Simulan ko po regarding dun sa isang klase ko dati regarding nagtuturo ako ng physics before, and then ang concept namin is all about force. So bago ko simulan yung it's grade 8 lesson, by the way, this
pang grade
8. So bago ko simulan yung laws of motion and force, magkasunod-sunod na po yun, ay gumawa muna ako ng predict, explain, observe. So meron akong isang toy car, mm-hmm, na ipupush ko siya para tumakbo sa mesa. So syempre bago ko po siya ipupush ay tatanungin ko muna yung mga bata, anong mangyayari sa toy car pagkatapos ko siyang itulak?
Itulak.
So
ako na lang sasagot.
Maganda. A classmate mo 'lo, ano 'yan?
Syempre tatakbo, tinulak mo.
Tapos pagkatapos na makbo, tuloy-tuloy po ba siyang tatakbo?
There will come a time na hihinto rin siya.
Oo. So yun din yung mga sagot ng mga bata. So
how grade 8 na ako?
So promoted. Okay, so yung mga sagot ng mga bata, yun kapareho, pero hindi ako tumigil doon. Syempre panimula pa lang ito. Hindi pa ako nagsimula doon sa mga formal learning activities. So, after ng unang sagot ng mga bata, tinanong ko ulit sila, why did it stop moving? Okay, so, nang tinanong ko sila nun, so, I was trying to solicit their, I was trying to let them share what they already know about moving cars. Pero ako, may hidden agenda ako. Gusto kong,
may hidden agenda. Ano kaya ang hidden agenda?
Ang hidden agenda ko ay, yung mga bata ay para maipalabas kung ano mang iniisip, yung mga stock knowledge nila, yung mga personal understandings or their own perceptions regarding the motion of the moving car. So, from my point of view, kung anumang sinagot ng mga batang yun, okay, yun ang tinatawag nating initial conceptions. So, ang mga initial conceptions, they are knowledge, understandings, or perceptions the students have before the start of the formal learning activities. Kasi again, tandaan natin na yung tanong ko na, why did it stop moving? Binigay ko siya bago ko pa ibigay yung plinano kong activity, yung main activity for that class. So wala pa kaming official learning activities. Pinapakiramdaman ko lang or hinuhugot ko lang kung ano yung mga stock knowledge nila.
So maganda din sigurong i-highlight natin, no?
Okay.
Na pag sinabi nating initial understanding, pwedeng align siya dun sa scientifically accepted knowledge. Pwedeng tama siya based kung ikukumpara natin sa accepted knowledge sa scientific community. Pwede ding mali siya.
Ah, okay. So ito bang initial understanding? Ito rin yung initial conception?
Yes, oo. Yes. Pareho okay. lang sila.
Parehos lang sila.
And then, yun nga sabi ni Teacher Debbie, initial conceptions, it could include yung mga alternative concepts na sinabi natin kanina or yung mga scientifically aligned na concept. So wala siyang limits, sinasaklaw niya lahat basta itong mga understandings na to or mga conceptions na to ay nabuo ng mga bata bago pa man nagkaroon ng formal classroom activities.
Parang parang inaalam lang ni Teacher Ramon yung kung alam nila tungkol doon sa pag-uusapan.
Yes.
Yes. Regardless of kung tama or mali base sa accepted na
scientific community.
Hindi siguro tama. No? Kung naka-align. Mas tama yung term na naka-align. Ano?
Doon
sa accepted na
knowledge,
kaalaman. Knowledge, ano, ng
science community.
Itong initial conceptions, sa point of view ito ng teacher, paano kung minabasa na sila before about dun sa topic na yun?
Okay lang din yun. Okay lang din yun na considered na ano siya na initial conceptions. Kasi naman, yun nga, hindi pa naibigay yung, hindi pa nagkaroon ng intervention by the teacher. Pero kunyari, ako yung grade 8 teacher. Mm-hmm. From my point of view, that's an initial conception. Pero let's say kunyari yung lesson on friction na siguro tinalakay grade 5 or grade 6, na yun yung formal lesson nila nung grade 5 at grade 6 na yan. Okay? Yung grade 5 or yung grade 6 teacher na yun, hindi niya pwedeng tawagin na initial artificial conception, yung friction during that time. Kasi dun pan lang nila pinag-uusapan eh. Yun yung main topic nila for that class, okay? Pero nang natapos nang i-discuss ng grade ng elementary school teacher yung concept na yon, tapos dala-dala na ng mga bata yung konseptong yon, okay? Pagdating sa grade 8, okay, bago okay pa naggumawa ng activity yung teach ng grade 8 teacher, yung friction ngayon, yun na yung i-consider na part ng initial conceptions ng mga bata.
Okay, so hindi ito right away pagka-introduce in agad yung initial conception?
Hindi naman, not necessarily. So, basta dapat wala pa munang intervention yung current teacher or wala pa munang formal learning activities saka natin, para matawag natin na initial conception yung kaalaman ng bata.
Okay, yan. Okay.
So, binag-usapan natin itong mga initial initial conceptions, ano? Mm-hmm. Tanong ko lang, paano kaya ito nabubuo?
Ayun, ano? paano nga?
Bakit nagkaroon ng tinatawag na initial conceptions yung mga so, bata?
Pwede nating balikan yung sinabi ni Teacher Ramon kanina. Nabanggit niya na pwedeng previously, may lesson parang na-discuss na nila sa classroom, diba? So, pwede nating masabi na na-form siya due to the students' past classroom experiences. Yung mga past lessons, past knowledge. Then, pwede din siya na intuition, like instinct. Yung instinct mo, instinctive. Okay. Instinct mo, pakiramdam mo, sa tingin mo ganito. Mm. Or maaari din natin siyang sabihin na dahil siya dun sa yung pang-araw-araw na experience.
Ayun, marami dun.
Oh, marami. Oo. Nakakita ka ng nakakita pag tinulak, syempre nung bata ka pa naglalaro ka ng bola, 'di ba, or ng toy car. So pag tinulak mo 'yon, nagsa-stop naman talaga siya. So nakikita nila nagmo-move. Tapos tama. After mag-move, nakikita nila nag-stop. So 'yun, day-to-day experience.
Okay. Maaari nyo bang mas ipaliwanag pa sa amin kung paano nabuo? Halimbawa na lamang sa past classroom experiences, paano nabuo yung initial na understanding o conception doon? Yung initial conception, halimbawa may lesson, ganun. Paano yung Teacher Ramon?
Ah, okay, so sa past classroom experiences, let's say nga, nabanggit ko kanina na yung kunyari yung konsepto ng friction. So, di ba tinanong ko sa aking mga students na why did it, yung toy car, stop moving? So, isa sa mga sagot na binigay doon ay the car stops moving because of friction. So, itong sagot na to, this is expected because, again, the students already had a concept of friction, a formal discussion of friction in their elementary years. So, this is an example of a past classroom experience. Okay? Pero may isa namang sagot na sinabi ng bata na the car stops moving because the force from the push was slowly used up. So, as a physics teacher, automatically alam ng mga physics teacher na this is a misconception. So, ibig sabihin, hindi ito na discuss sa classroom. Because definitely, hindi talaga ito i-discuss na ganito sa classroom. Okay? So, hindi ito part ng accepted scientific knowledge. So, ibig sabihin na ito, madideduce natin na yung bata, siguro nasabi niya ang reason na yon kasi yun ang binanggit ni Teacher Debbie, may intuition siya. Pinakiramdaman niya yung kung ano ang nangyari dun sa kotse. Okay? So, intuition, by the way, this is an instinctive feeling. So, yun nga, pakiramdam rather than a conscious reasoning. So, hindi necessarily na nagrarason yung bata, nakiramdam lang siya, ito yung feel ko na nangyari dyan.
Hindi by logic.
Hindi siya necessary logical. Tapos, meron ding nabanggit na yung interpretation of day-to-day experiences. Meron kasing isang sagot na, yun nga, nang tinanong ko na, bakit mo nasabi na the push was slowly used up? Kasi again, nagpa-follow-up questions ako. Isa sa binanggit na sagot is, as the car moves, its motion, the rolling of the wheels, the forward motion of its body, used up the force. Okay, that was given to it initially. So, kung i-analyze natin to, parang sinabi niya na yung force daw ng kamay nalipat dun sa car, tapos para siyang naging, siya na yung parang naging gasolina. Diba?
Na use up.
Oo. Kasi diba, we know that, we have a common experience na pag naubos na yung gasolina, titig na yung kotse. So, baka ganun yung iniisip niya. So, ang nangyari naman nito, parang the student had an experience of a car not moving because it runs out of gasoline. So, yun yung example natin.
Inashishate niya doon.
Oo. So, from his experience, his or her experience, doon siya bumubuo ng sarili niyang pagkakaunawa kung anong ano bang nangyari dito? So, that's his or her own interpretation.
Oo, yun yung kanyang paliwanag.
So, I think maganda din ditong example yung, I think familiar naman tayo na yun sa typical na example sa klase na maghuhulog ng feather tsaka bato, di ba? Kunwari, nasa top ka ng building, tapos maghulog ka ng bato tsaka feather. Tapos, ang tanong ngayon ay, sinong maunang mahulog?
Oo, alin? Yung bato ba?
Sino unang ma-fall?
Ah, sino unang ma-fall? Yung pa-fall.
Yung bato.
Feb month ngayon.
Hindi pa tapos ang Feb month.
So,
okay.
For example, kung sa vacuum yan, so, ang isasagot ng bata, syempre, kung based lang dun sa day-to-day experience niya ay, syempre, yung bato. Mas, yung bato kasi mas mabigat, di ba? Mas pa-fall yung bato.
Pero sa katunayan?
So, pero sa katunayan, alam naman natin na sa vacuum.
In a vacuum.
In a vacuum.
Sabay lang.
Both, okay. Both yun. Fall at the same time. Ngayon, pwede nating i-relate dun yung parang, pwede pa nating tanungin next kung ano ba yung, sino ba yung, who, among the two, which of them experiences the greatest force? So, based on intuition, pwedeng isipin ng bata, since mabilis bumagsak yung bato, mas parang mas mabilis siyang hinihila. So, yung iisipin mo ngayon ay mas malaki yung force na experience niya, which is, we all know that it's not true because both experiences the same pull from the earth or the same force. Due to Earth's gravity.
Yun, tama yan. So, napapasarap pong usapan namin dito sa Go Teacher Go. Mamaya po, babalikan natin kung paano nga ba nabubuo itong mga initial conceptions. Ang oras po natin, 18 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Ito na ang pagkakataon ninyong magpakitang gilas sa potential investors ng inyong business ideas. Inihahandog ng UP Organization of Business Economics majors at ng SGV ang The Pitch, Promoting Innovations. Mark your calendars at sumama ngayong March 7 sa School of Economics, UP Diliman. Para sa iba pang detalye, i-contact si Micaela Ladaga sa numerong 0917-709-3733. Isa katuparan ng pangarap na negosyo sa The Pitch. Ito ay hatid sa inyo ng UP OBEM sa pakikipagpapit kikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka!
Make Eco Bricks now! Step 1. Clean and dry out an empty 500ml PET bottle. Step 2. Pack the bottle with dry, non-biodegradable wrappers until it is completely filled and compact. Step 3. For UP Diliman students, you may deposit your Eco Bricks at the UP Haring Ibon Tambayan. Check out the plastic solution on Facebook for more drop-off points near you. These Eco Bricks can build flood rafts, homes, and schools.
Maging bahagi ng plastic solution. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go! Ito pa rin si Classmate Malu.
Ito pa rin po si Classmate Renz at kasama si na
Teacher Ramon
at Teacher Debbie.
Yan, dito po sa episode natin na pinamagatang Uncovering Students' Initial Conceptions in Force and Motion. Yan po! At kanina nga po ay pinag-uusapan natin kung anong initial conceptions. Ito nga po ay knowledge, concepts, or perceptions that students have before the start of the formal learning activities. At pinag-usapan din po natin kung paano nabuo ang mga initial conceptions.
Yan po. Ngayon, dahil meron nang nabuo at narinig na ni teacher, tanungin natin sila Teacher Ramon at Teacher Debbie kung ano ba yung kahalagahan bilang guro na malaman itong mga initial conceptions.
Kung paano nila i-uncover.
Paano ba nila?
Unang-una na napag-usapan natin kanina, di ba, na maaaring yung initial conceptions nila ay hindi align, hindi tama, hindi align with us what is scientifically accepted. So, pwede natin sigurong isipin na paano natin maitatama yung isang pagkakamali kung hindi natin alam yung yung pagkakamali, yung maling yon. So,
kasi paano maitatama ang hindi mo alam?
Paano mo maitatama?
Parang kanina pa yung hugot na yun.
Tinanong din niya ni Popoy kay Basha. Parang itatama kung hindi niya alam kung saan siya nagkamali.
Oh, okay.
So, kung anong mali niya.
So, yun yung isang kahalagahan. Kasi yun nga, para ma-address mo yun during the class, ma-process mo yun, kailangan yun. Mm-mm. So, paano naman ngayon, isang kahalagahan din, paano pa naman pagtama, di ba, yung conception?
Hindi naman kasi lahat.
Hindi naman kasi lahat misconception.
Kasi may ibang bata naman kasi nakikinig talaga, di ba? So, may iba na scientifically aligned.
Mm-mm.
So, unang-una, maganda to kasi maaaring natin i-anchor yung discussion natin. Maaaring maging starting point of our discussion yung mga conception na to ng mga bata. Mm-hmm. So, ika nga, mas maganda if nakaka-relate yung mga bata natin sa discussion, diba? So, mm-hmm. since galing yun mismo sa kanila, yung mga concepts na yun, for sure, yung mga bata, pag diniscuss mo, ginagawa mo yung starting point, nakaka-relate sila.
Mm-hmm. So yung sa metaphor na pwede nating magamit kasi we are trying to talk na bakit nga ba mas maigi na or mas mainam na paglaanan ng panahon ng teacher para i-uncover yung initial conceptions ng mga bata. So siguro magagamit natin yung metaphor ng isang doktor ano?
Oo.
Ano yung metaphor niya?
Yung kunyari pupunta ka sa doktor kasi may nararamdaman ka. Siyempre, pagkaupo mo, pagkaharap mo sa doktor, ay hindi ka naman bibigyan ka ng reseta. Anong gagawin ng doktor?
Hindi naman pwedeng tingnan ka lang ng doktor. Okay, mukhang may...
Yan.
So, ang una nilang ginagawa, tinatanong kung anong nararamdaman
mo. So, naghanap siya ng sintoma. So, ganun din yung teacher. So,
anong nararamdaman mo?
Yung bata. Yeah, kung friendly si teacher. Pero what I mean is, kunyari, let's assume na yung sakit mo ay yung misconceptions ng mga bata. Okay. So, para alam ng teacher kung paano mag-design ng mga activities para ma-address yung misconceptions na yon, dapat muna niya alamin kung ano yung mga sintomas. Okay, at yung mga sintomas na yun ay yung mga initial conceptions. Mm-hmm. Okay, so yung action na pag-uncover ay yun yung parang doktor na nagtatanong kung ano bang nararamdaman mo, tapos gumagamit siya ng stethoscope or nagpapa blood test, blood chem, lahat na. So yun yung act of uncovering students' initial conceptions.
Actually, sa literature, maraming literature yan nagsasabi na yung students' misconception, especially yung nasa force and motion, ay if hindi na directly address yung misconception na to, maaring mag-hold on.
Oo. Mag-hold on at mag-persist.
Mag-hold on yung mga bata doon. So,
ang sweet naman nila.
Teacher Debbie, ano ba talagang nararamdaman mo?
So, yun. Parang hindi mo na siya makokorek. Then, kung madadala nila yon later on, so magiging yung mga next understanding nila on certain concepts which requires
that previous
concept, it would be
parang mamumultiply siguro na, no?
Parang magpapatungan. Yes, tama.
Mag-add on.
Yung sa example nga nung sa klasiko is yung, di ba sabi nila na the force that was given during the push was slowly used up.
Mm-hmm.
May misconception na kaagad yun eh. Mm-hmm. Una, they thought that yung kamay itself ay may force siya na pag itutulak na yung car, ay nalilipat dun sa car.
Kasi gumalaw yung car.
Scientifically, walang hindi ganun. Yung force kasi is, it exists, actually pair sila eh, based on the third law of motion. Nag-exist siya when the car and the hand are in contact.
Contact.
So, pag release ng hand,
wala na rin yung force.
Wala na rin. So, hindi siya na-transfer doon.
Walang transfer.
Walang
iba
transfer
yung,
na naganap. Oo,
iba yung concept ko, may ganun. So, that was a misconception. Ayun. So, yung misconception na yun, siguro nabuo nila yan before.
Mm-hmm.
Okay, and then, dinala nila hanggang grade 8 at yun ang ginamit nila para i-explain kung anong nangyari. So, yun yung kahalagahan ng pag-uncover ng misconception na, sabi nga Teacher Debbie, marami ng literatura ang nagsasabi na pag ang misconception ay hindi directly na address sa classroom, it would persist and it would be transferred to the next year level or grade level, and then it could actually persist even after school years.
Teka, ano bang grade level nag-start yung force and motion?
Ah, meron naman ito sa elementary pa.
So, daladala na niya yun.
Perhaps.
Posible.
We cannot really conclude. Uh-oh. Kasi, tandaan natin na may buhay pa sa labas ng school.
Right.
So, pwede doon din nila nabuo itong mga conceptions na ito, yung mga experiences nila. Ngayon, kung titingnan natin again ang literature regarding this one, may yung sa constructivist point of view, may tinatawag kasing true knowledge. Okay, yung true knowledge, ito yung mga konsepto na ang bumuo mismo ay yung mga estudyante.
True knowledge kasi dahil galing sa kanila.
Dahil galing sa kanila.
Pag galing sa'yo, fake.
Fake
yun
news.
Ang problema kasi,
true knowledge.
Effort na yung teacher na magturo. Mm-hmm. Tapos, iba yung pagkakaintindi ng mga bata.
Mm-hmm.
Ang true knowledge dun ay hindi yung itinuro ng teacher. Ang true knowledge dun ay yung paano siya nabuo sa utak ng mga bata. So yeah, it's very counterintuitive to how we understand knowledge. Kasi kung ganun, ibig sabihin, pwede na yung true knowledge ng bata ay isang misconception. At yun na nga yung problema eh. Yun talaga yung problema natin pag if it's a misconception.
Okay, so Teacher Ramon, isa sa mga kahalagaan sa pag-uncover ng student's initial conception ay ito na nga, para malaman kung merong misconception ng
bata. Yes,
isa
yun. Tama yun.
At then, remember na, sabi sa mga literature, dapat ang pag-address ng misconception ay explicit at direct.
Mm.
Okay, so...
Ano ibig sabihin?
balikan ko yung ginawa ko nung activity. So, nung nalaman ko na may misconception, inisip ko na kaagad, sige, ganito pala yung idea nila. Dahil dyan, itatanong ko itong mga questions na to. Yun. Pero hindi ko kaagad sila itatanong kasi pwede ko naman itanong kaagad on the spot. Pero, siyempre, since constructivist tayo, tapos we also promote inquiry-based teaching of teaching and learning, hindi ko muna sinagot yun doon. Doon ko siya sinagot after ng learning activities, after na namin ma-process yung learning activities.
Ikaw ang sumagot?
Hindi. Nagtanong lang ako. And then, ang tanong ko is actually, can force be transferred from one object to another? Mm-hmm. Tapos, does your idea about force agree with what is scientifically accepted? Mm-hmm. So, that way... Mm-hmm. I'm asking already the students to, can you step back and then can you evaluate your initial conception? Tama kaya? Mm-hmm. I'm telling the students, may misconception ba kayo o wala?
Parang hindi mo diniretsong mali
Kasi pag again, yung sabi nga natin di ba kanina na sa constructivist pedagogy, the true knowledge is what is formed inside the student. So kahit sasabihin ko pa na mali yan, kung hindi nag-gets ng bata yan kung bakit mali at dahil mali siya, kahit hindi siya naniniwala na mali siya, yun pa rin yung papa, yung original pa rin yung papaniwalaan niya.
Makukulit na bata.
So sa paraan mo, si estudyante, siya yung nakadiscover na na-correct niya yung kanyang misconception.
So yun yung goal ng ng why we uncover initial conception is to let the students realize na naintindihan ang mga ideas ko ba ay scientifically aligned or is it a misconception?
Parang lalaglag ka.
Tanong ko lang din Teacher Ramon, Teacher Debbie, ito bang maganda rin bang mag-uncover ng misconception para alam mo kung saan ka mag-i-start?
Di ba sabi nga natin kung hindi siya maganda na kasabihan kung saan ka nadapa ay doon ka babangon. So, sa teacher, kung saan ka tumigil sa bata, ay doon ka dudugtong. Kasi Kasi nung ano, nung nag-activity nga ako, 'di ba, may binigay naman ng tanong na hindi misconception na yung tama. Pero syempre may follow-up questions ako noon eh. Oo, so na-discover ko na okay, may alam na nila kung ano yung papel ng friction dun sa paggalaw. Pero hindi ako sure kung alam nila kung paano gumagana ang friction on the microscopic level. So sabi ko, sige, since meron isang macroscopic view, let's try to introduce the microscopic view of friction. Mm-hmm. So doon ko inangkla yung ano ko, yung further discussions. For grade 8, I think that's enough. Mm-hmm. Okay, kaya na yun ng
carry,
mga bata.
Carry.
Yes, carry na yun.
Carry.
Kaya nga, important na pag nala after na malaman mo yung ma-initial conceptions ng bata, dapat may gawin ka, di ba? Hindi naman pwedeng
nalaman mo lang.
Nalaman mo lang.
Kaya nga, ang clue natin ngayon is yung explicit and direct. How do we address it explicitly and directly?
Ayan, mamaya sasagutin niya ni Teacher Debbie kung anong gagawin mo kapag alam mo na yung mga students students initial conceptions. Ayan.
Yes.
Ang oras po natin, 32 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na
iniahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
There, a news article is now published. But is it real, fake, or satirical? Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka!
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba manamin? Sabi mo sasama ka! Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go, Teacher, go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher, Go! At nandito pa rin po tayo sa ating programang Uncovering Students' Initial Conceptions in Force and Motion. Ako pa rin po si Classmate Renz.
At dito po si Classmate Malu. Kasama po namin pa rin ngayong hapon sina
Teacher Debbie.
At ako po ay si Teacher Ramon.
Yan. At kanina po silang humuhugot dito. Sabi po ni Teacher Ramon ay kung saan ka nadapa, doon ka babangon. At kay Teacher Debbie naman, paano mo malalaman kung paano itatama yung pagkakamali mo kung hindi mo alam kung ano yung mali?
Nasabi mo nga ay sinabi ni
Popoy po kay Basha. Napakalungkot. Yan. Alam ko nakaka-relate yung ibang mga fans ng One More Chance yan.
Ayan.
Mga ka-age group namin.
Ayan. At tungkol naman po sa initial conceptions ay sabi nyo po, kailangan may gawin si teacher.
Mm-mm.
Yan. At ano bang dapat gawin ni teacher kapag alam na nila kung ano yung mga initial conceptions ng mga estudyante?
Mm-hmm. So, unang-una, I think the teacher needs to take down what do you mean? To take down, so parang isulat, to take
record,
note, or record. There's a means to record initial conceptions, the initial conceptions of students. Kasi pwede naman kasi na for example lang talaga, gawa na yung lesson mo.
Mm-mm. Paano nga yun?
Parang dun sa pag, before, during the planning stage, hindi mo na-anticipate, diba? Hindi mo na-anticipate na ganun pala yung prior understanding or prior conceptions, initial conceptions ng mga bata. Tapos, well, since hindi kaya, hindi time and resources-wise, hindi kayang i-accommodate or to baguhin yung mga conceptions na yun or mag-insert ng new activity, hindi naman kailangan totally erase na yung lesson mo. So, pwede namang, especially for new teachers, you can take note of the initial conceptions to use it to shape and facilitate future discussions. Yes. Kasi, pwedeng yung maging baseline data mo, so that in the future, you can design your lesson in such a way that it would accommodate it would address this initial conceptions of students.
Yes. Kasi nabanggit mo nga rin kanina na ito yung point kung saan mag-a-anchor ka ng next discussions, no? Mm-hmm. And for future class activities. Yes. So maganda rin na para ito ma-shape and facilitate future discussions.
Although sa from experience sa mga nakausap kong mga teachers, medyo nag-aalinlangan talaga sila na gagawa pa ba kami ng mga ganyang activities to uncover students' initial conceptions? Wala na kaming oras. So, well, hindi naman namin sinasabi na gawin nyo to all the time, pero as much as possible, gawin nyo kasi, yun nga, it might uncover misconceptions na sabi ni Teacher Debbie, you could note this one para when you group together with your co-teachers, mapag-usapan, makagawa kayo ng future lessons that would directly discuss or address those misconceptions. Mm-mm. Okay, so
may naisip lang ako kasi kasi yung ano, 'di ba, yung kagaya ng ginawa ni Teacher Ramon, nag-initiate siya yung cover niya yung mga misconceptions. Kung ginawa niya kasi parang baka kasi makakuha ng trend yung mga teacher.
For example,
for this year, ito yung mga misconceptions na nakuha mo. Mm-hmm. Or initial conceptions na nakuha mo.
Uh-oh.
Baka next year, yun pa rin or iba rin. So I think makakatulong yung idea na yung
i-record yung
i-record. So actually first
yung activity yun. na ginagawa niya.
Oo.
No? I mean, I think that's the first step only to take note of it, to we can log it in your notebooks or record it in the PowerPoint. But I think it's also important, the second step is important to use reflective activities.
Yes.
So in the aim of this is to let the students evaluate what they have learned. So it's them, the students themselves arrive at the conclusion whether or not initial ideas, understandings, conception is true. I mean, is right or wrong.
Yes,
right or wrong in a sense that it's aligned or not to the initial, to the what is accepted in the scientific community.
Just to explain that one further, we have to take into consideration again that from the construct, the idea na pinalutan ko na kanina, yung true knowledge na which is a characteristic of the constructivist point of view on education, na yung mga estudyante, kung sasabihan mo siya na mali, may iba makakuha, may iba hindi. Pero based again on studies, if the students themselves were able to figure out what's wrong with their initial understandings or initial conceptions, mas tumatatak yung learning na yon. Mas tumatatak na, mali nga ako dito. So, ito pala yung tama. So, mas tumatatak yun, mas nadadala nila on their next grade level.
Kasi nga yun yung true knowledge.
Oo, yun yung true knowledge.
May tinatawag nyo.
May naisip lang ako kasi hugot na naman to.
Kailangan patak sa isa ni Teacher Debbie. Sige,
kaya,
ano
yan? Hindi mo kayang baguhin yung isang tao eh. Kailangan sa kanya mismo manggaling yung
pagbabago. Yes, tama yun. Yun yung gist ng initial, yung kung bakit bakit natin paglalaanan.
Piliting baguhin.
Hiyaan mo, Teacher Day, magre-reflect ako pagka-uwi.
Oo. So,
baka may kailangan ka.
nabanggit po ako kanina yung how to address misconceptions, di ba? Sabi natin na direct and explicit.
Explicit.
Bigyan ko kayo ng example. So, nabanggit ko kanina, discover ko nga na may ganitong misconception. Tapos, sabi ko sa isip ko na, itatanong ko itong mga questions na to. Can the force be transferred from one object to another? Mm-mm. Does your answer agree with what the activity says? So, sa pagtatanong ko na yan, those two questions, those were formulated to directly address, I mean, directly confront the student's misconception. Diba ang misconception nila is nalilipat yung force. Okay, so may force na nag-exist sa kamay na nalilipat
doon sa car.
Sa car. So, yan, it was those two questions are directly addressing it. Ngayon, ano namang ibig sabihin pag sinabi nating explicit? Okay, ang explicit naman sa madaling sabi ay lantaran. Okay, lantaran. Hindi mo, kunyari, natanong mo na yung dalawang question na yon. Hindi mo hahayaan yung mga students to figure out na mali. Kunyari, can the force be transferred from one object to another? Tapos tumigil ka na doon, hindi mo na tinanong yung pangalawa, does your answer agree with what the activity said? Kung tumigil ka lang sa unang question, parang hinahayaan mo yung mga estudyante na, siguro hindi.
Pwedeng so, parang nanghula lang.
So yung mga estudyante, remember that sa point of view nila, yung initial understanding nila is true. Hindi yun false. Sa point of view nila, ha? So, kung pababayaan, kung iiwan mo yung mga estudyante sa ere, okay? Kung titigil ka lang dun sa first question, pwede kasing bumalik sila dun sa original. So, dapat, once you give the first, yung ito na yung confrontational na question, dapat wag mo silang iwan. Dapat,
sa ere.
You should, wala akong hugot dun. Pero, what I mean is, you do not let the students figure out the misconception themselves. You have to give them scaffoldings.
Din ba sa tinatanong, mga tanong mo kanina, Teacher Ramon, sinabi mo na parang, can the force be transferred? Di ba answerable lang yun by yes or no?
Oo.
Nagtatanong ka ba ng parang bakit? Ganun.
Yan.
Yeah, that's important.
So yun yung mga follow-up questions. May marami pa akong mga follow-up questions dyan kasi I would like to specifically address yung misconception na lumabas nga dun sa nung nag-initial activity kami, yung uncovering initial conceptions. Kasi that misconception itself could be passed to the next grade level, lalo na pag grade 8, grade 9, pagdating sa projectile motion.
Mm-mm.
And then, sa grade 8, in the same year level, meron din silang circular motion. Definitely, nakita ko na rin yan na that same concept na ang ginamit naman ay Holland, pinitik daw. Mm-hmm. Anong nangyari sa force? Sumama sa Holland.
Marble.
It's the same. Yeah, it's the same.
So, siguro, maganda pag may example, no? Kasi nga, yun pinapag-usapan natin yung parang reflective activities after nabanggit nga ni Teacher Ramon kanina na it's good to ask follow-up questions.
Yes.
So, for example, yung kanina nasagot ng bata is the car stops moving because the force from the push was slowly used up. So, pwedeng tanungin mo pa yung bata, what do you mean? Can you please elaborate on what do you mean by the force was slowly used up? Then, kung mali yung parang doon mo makikita, kunwari sasabihin niya na, okay, sagutin mo muna yun, Renz?
Ano yan yung...
If, kunwari, ikaw yung bata ngayon.
Okay, sige,
ako
yun. So, what do you mean, Renz?
Actually, yung mga ganyang mababanggit natin kung ano yung dapat tandaan ng teacher when he or she is designing activities or questions.
Yung question, pag-formulate ng question.
Mapag-usapan natin mamaya ano dapat tatandaan.
Dito, pwede mo siyang ibalik doon sa... So, kapag mali yung sagot, makikita mo, mas maka-clarify niya kung anong ibig sabihin niya, di ba? Pwede mong tanong ulit sa kanya. So, let's go back to the definition of force. So, what is force?
Sige po. Push or pull po, Teacher Debbie.
Mga ganun. So, parang may series ka ng questions until the students realize na, it contradicts this... This idea of mine contradicts what is accepted. Mm-mm.
Mabuti kung marirealize yun ng estudyante, what if maguluhan lang sila lalo?
Based on experience naman, the students really, if you scaffold them, parang you really guide them, they will eventually they will realize. If especially if you give a counter-example.
Yes. Counter-example is also a
para
very good...
Effective talaga.
Effective. Isa yan sa, ano bang tawag yan? Isa, sa literature, it's also called discrepant event. And it's highly recommended to address misconception. Like, yung sinabi ni Teacher Debbie kanina, alin yung unang babagsak, yung mabigat, o yung magaan? counter example.
Magpakita ka ng video na in vacuum. Ganun.
Or magpakita ka na papel at libro.
Mm-mm.
Tapos yung papel ay you crumpled it.
Mm-mm.
Ayan. Ibagsak mo ng sabay at ibagsak mo siya sa from the same height.
Mm-mm.
Makikita mo na sabay silang narating sa ano.
Ayan. So marami po tayong natututunan dito sa Force and Motion, pati na rin sa buhay dahil po sa mga hugot na binibigay nila. Ayan. Ang oras po natin ay 14 minutes bago mag alas 5 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika!
It's time to take chances and try probabilities. The UP Statistical Society brings you Stat is Eeks, an inter-university quiz show for non-statistics majors. Join us this March 7, 8 a.m. to 5 p.m. at the School of Statistics, UP Diliman. Form a group of three and register at tinyurl.com/statiseeks2020 registration. For more details, contact Ira at 0956-743-8025 or Tanya at 0905-917-9998. Challenge your statistical wits and join us in Stat is Eeks. This is brought to you by the UP Statistical Society in partnership with DZUP 1602. Kasali ka!
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go, Go Teacher Go! At nasa huling bahagi na tayo, classmate trends.
Yan, dito nga sa Uncovering Students' Initial Conceptions on Force and Motion. Yan. At kanina'y nagbibigay ng mga halimbawa si Teacher Debbie at Teacher Ramon ng mga initial conceptions at kung paano ito ma-address. Yan. May idadagdag pa po ba kayo, Teacher Ramon, Teacher Debbie?
Siguro meron pa dito.
Si
pero,
dami baon.
Oh, meron pa actually. So, pwede nating, sige, bigyan ko lang kayo ng isang example.
Sige.
Siguro.
Okay,
so,
go.
yung isang example, sabi diba na as the car moves, its motion... well, ano ba yung binigay ko pala yung example kayo? So, sabi pala na, the car stops moving because the force from the push was slowly used up. Tapos, nang tinanong ko, bakit mo nasabi na it was slowly used up? Sabi ng bata na, as the car moves, its motion, the rolling of the wheels, the forward movement of its body, used up the force that was given to it when it was pushed. Okay, so yun yung misconception. So, anong ginawa ko dyan? So, after nung lesson, pinisend ko ulit yan sa mga bata. Naka-table na siya. First column is yung statement na yun. Sa second column, I'm going to let them decide if it's a scientifically aligned or if it's a misconception.
Okay.
Okay, so yun nga, na-decide na nila na based dun sa activity nila, it's really a misconception. Tapos yung sa third column, dun ko na ilalagay yung improvements. Okay? So,
improvements.
Kung misconception siya, ibig sabihin, how to improve it, you have to change it.
Ah, okay.
Okay. If it's a scientifically aligned, how do you improve it? You add more details to it. Okay? So, ito sa so how you change it? So yun na, diniscuss ko na yung nasabanggit ko sa kanina na kung ano yung tamang konsepto ng force. Okay? Tapos nagbigay pa na according to the law of acceleration, because there is a net force, so on and so forth. So, mahaba-haba ito. So nagtatanong siguro kayo, kaya ba yan ng mga bata? Kaya ba nilang magbigay ang improvements na yun? Okay, so dyan na ngayon papasok yung pag-design mismo ng activity. Okay, so ano ba ang dapat tatandaan para when you want to uncover students' initial conceptions.
Ay, naku,
pwede
dapat,
ba bara-bara lang na?
Dapat, ano, makinig na mabuti yung ating mga classmates.
I think before that, no, nagawa yun ni Teacher Ramon. Nakita ko kasi yung isa sa mga lesson, nakapanood ako ng isang isa sa mga class, nakapag-observe ako ng isang during nagtuturo si Sir Ramon. So nakita ko na una, parang yun nga, nag-solicit mo na siya ng initial conceptions. Tapos, ang kagandahan nun is, si Sir Ramon, yung activity niya, yung main activity niya for that day is a series of activities that would help the students realize. So, hindi siya through questioning na series of questions, but through the series activities.
Okay.
He was able to show to the students the, what's the true scientific, acceptable scientific knowledge. And kaya nung sa end, binalikan na lang nila. Oo. Kasi sinulat lang niya sa board. So sabi lang niya, babalikan
sa
PowerPoint.
So habang nagbibigay yung mga bata ng kanilang initial conceptions,
ninonote
ko, pinoproject ko talaga sa kanila para makita nila kung ano yung tinatype ko doon or ini-encode ko doon, ayun ba yung gusto nilang sabihin.
Kasi na-capture mo na yung attention nila.
So after nun, babalikan na lang ni Teacher Ramon. Tapos yung students na mismo yung makaka-realize na, uy, based dun sa activity namin, mali pala to.
So ngayon, yun. So, what are the points to remember in designing activities to uncover students' initial conceptions? So, may dalawa tabat tayong tandaan. Yung the initial activity, okay, and then yung initial question. So, yung initial activity, hindi yun bara-bara, ha? As much as possible, it could be that the initial activity is part of the main activity. Pero, dapat yung initial activity na yun, it's not too revealing. Okay? It's not too revealing na mismo, yun na yung mismo yung main activity. Oo, so, dapat kalahati lang. So, kunyari, yung sa sinabi ko nung nga na my topic is all about force and loss of motion.
Okay.
Which includes also friction. Pero ano ang ginamit kong activity? Yung POE ko ay isang car na itinula ko. Na That activity itself is already very common to the students. So makaka-relate sila. Oo, pero unknown to them, or I don't know if they already had an idea, I was actually trying to probe yung concepts nila regarding force. Kasi nagtanong ako, bakit yung nasabi na ganyan? So the why questions are very important.
So yun nga. Para siyang teaser. Teaser lang muna.
Tama. Very good.
Bago yung full na may trailer pa yan.
May trailer pa. Tapos tsaka pupunta sa movie.
And then, I think we should also take into consideration the appropriate attitude of the students. Kasi may ibang estudyante na ano, mahihain. What if pang individual? Gusto mo na, ano ba yung... kunyari, yung motion ng electrons, yung sa electricity. Gusto mo makuha yung idea ng bata kung paano gumagalaw yung electrons dun sa wire during electricity. So, mahihain yung mga estudyante mo pero nagpa-roleplay ka.
Paano ba yun?
Or nagpa-monologue ka sa kanila. Eh di, may hinimatay na sa harap. Di ba? May hinagtago. So, dapat appropriate siya sa attitude ng mga students.
So parang, it's how well do you know your students?
Dapat alamin mo. I think teachers really know their students.
Know their students.
Third, add ko lang kay Sir, kay
Teacher
Ramon, na the activity should also be designed in such a way that it's relatable to the students, which means it's a common to the students. So, parang makaka-relate sila lahat eh. Kasi pwede mong tanungin, ano kayong mangyayari pag nag-snow? Pag nahulog yung ano bang nahulog.
Kapag snow, wala namang snow
dito.
Wala
namang snow sa Pilipinas. Parang nakikita nila or sabihin mo na maliit na bata tapos magde-discuss ka about heat engines or mga ganun. So, dapat medyo relatable naman.
Tama. Sa age appropriate.
Age appropriate.
And then, nabanggit ko rin kanina regarding yun sa initial question. Kasi, siyempre, kung you're trying to uncover students' activities, dapat may mga initial question ka or questions. So, as much as possible, yung initial question or questions mo, it should ask the reason behind it. Okay, so may isa akong example dati na still on the same, hindi naman this time hindi ako nag-POE. Ang gusto kong ma-uncover is yung alam ba nila kung anong ibig sabihin ng ano ang motion ng isang object na accelerated na constant motion. So nagpakita ako ng past grade 7 lessons nila. Sa number 1, ano sa tingin niyo, is this an accelerated motion or not? Gito. Tapos ngayon tinanong ko, ano kaya ang rason kung bakit yung ibang objects ay nag-accelerate? Ayun. So, ginawa ko siyang bakit. So, hinahanapan siya ng reason.
Okay. Tsaka nagpakita muna siya ng mga actual events, no?
Tapos, syempre naman, kailangan, in addition to that, related just sa topic.
Yeah. Kasi, well, puro hugot meron lang din. Ano?
Meron ba hindi related?
Nagawa ko na yun before na. Kasi yung topic ko is all about ano transmission and distribution of electrical energy. So, ang main concept ko nun is, pag yung bulb ay malayo na siya dun sa generator, humihina nang humihina yung voltage na nare-receive niya. So, dimmer siya. Yun yung main concept ko. Pero ang tinanong ko kasi is, why is it that we need to conserve electricity? And then sinabi ko syempre kasi baka pera yung isasagot nila. Sabi ko na sige, aside from ano, wag niyo akong bigyan ng reason na pang finance or pang money. So nag-isip sila ng mga scientific ano. So syempre ang mga sinagot nila is so that to prevent global warming, to not use up all the electricity, which are all correct.
Pero,
tama lahat, pero sabi ko na, hindi naman kasi ito
yung hindi yung concept na gusto mong ibigay.
So, mali ba yung tanong?
Yung tanong kasi, ang una kong inisip is, I would like to make it more socially relevant. So, sa sobrang ka-socially relevant niya, lumayo na tuloy siya. So, kaya sabi ko na, sabi ni Teacher Debbie, it should be related to the topic. At it should be leading. Maganda na kasi na leading question siya.
So, it boils down to, dapat talaga clear din kay teacher kung ano yung gusto niya ipalabasin.
Kaya when I make teaching guides or learning materials, ang una kong ginagawa, aside from reading literature on what are the most common misconception, I also write down the topics that I would like to be to be addressed by this activity.
Baka nga maligaw.
Kasi nga, nangyari na sa akin, naligaw talaga. So,
kailangan may guide ka nga.
Ayun.
So, meron pa po bang idadagdag points to remember sa pag-design ng activity, ganyan? Or sa pagtatanong ng questions?
Sa pagtatanong ng questions, dapat siguro, dapat din, ano, specific yung questions.
Specific. Okay.
Clear, concise.
Yes.
And parang nagdi-design na, ano, objectives.
Yeah, parang ganun lang din. And then, when you uncover the initial conception, siguro, yun nga, i-emphasize natin na maganda talaga na yung teacher, he or she will find a way to create a tangible, yung nahahawakan, like, tangible, easy to access visual record of the initial conception. So, ang unang nabanggit kanina is yung when the students were giving initial conceptions, nagta-type ako
dun sa notes.
Oo. Pero may iba kasing techniques din na nagamit ko na I asked the students to write their initial conceptions on pieces of paper. Pero syempre, since mga bata to, dinawala. So, ang ginawa ko, ginupwork ko, binigyan ko sila ng 1/4 size illustration board. At then sabi ko na, sige, isulat niyo yung mga tanong niyo, mga sagot niyo dyan. Tapos, itabi natin yung mga tanong niyo. And then, balikan natin yun after the activity.
So, ang dami, madami palang paraan. Para
madami po. Madami. Yan. So, maraming salamat Teacher Ramon at Teacher Debbie sa pagbabahagi nyo ng napakamalaman na isang panayam sa amin po. Meron po ba kayong mga gustong batiin?
Binabati ko po yung mga ang dalawa pang natirang miyembro ng High School Physics Work Group o ang aming chair na si Teacher Cheryl at si Teacher May.
Yan. So, Teacher Cheryl, Teacher May, makakasama rin natin sila ngayong season. Yan. So, abangan
natin. Abangan.
Teacher Debbie, bati po tayo.
Wala. Hi na lang sa lahat. Nabati na niya.
Di ba lang dahil nagtigisa?
Mga grabe. Fans club ko dyan.
Kawain ka kawain.
Okay. Uy, mukhang nakikinig sa atin ngayong mga teachers.
Ayun. At nakikinig nga po ang isang suki na nating speaker dito sa Go Teacher Go. Si Teacher Renren.
Hello, Teacher Renren.
Pagbati po, Teacher Renren. Hello po.
Regards kila, Ma'am Rojas, at saka sa mga teachers sa MLQ.
Yan. Hello po dyan. Sana po balik po kayo dito
at sa muli ang ating pagbati sa ating mga kasamahan, sila Dr. Marlene Ferido, yes, si Wilna at si Dr. Lydia.
Yan. Oh, so, congratulations po ulit.
Yan. Masayang pagsisilbi sa UP.
Yun. Yes. So, maraming salamat po muli Teacher Ramon at Teacher Debbie. Sa susunod po, ang pag-uusapan naman po natin ay tungkol sa biology.
Ayan, kaya abangan po ng ating mga kaguruan sa biology.
Mm-mm,
okay, maraming salamat muli sa ating mga tagapakinig at dahil alas 5 na, tayo muna ay pansamantalang mamaalam.
Maraming maraming salamat po. At ako po si Classmate Renz.
Ito pa rin si Classmate Malu. Hanggang sa susunod na Webes, dito lang sa ating programang
Go Teacher Go!
Go by guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!